Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijues si rëndom të dielave. Në këtë hapësirë ju sillim ngjarjet që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka qëndruar të martën në Tiranë. Ajo ka porositur autoritetet shqiptare se zgjedhjet e 24 marsit do të jenë test i fortë për të ardhmen evropiane të Shqipërisë. Menada Zaimi sjell detajet.
Vizita në Tiranë e përfaqësuese së lartë të Bashkimit Evropian Catherine Ashton përcolli shqetësimin e Brukselit mbi procesin zgjedhor të 23 qershorit, që dukshëm është diktuar prej zhvillimeve të një dite më parë në Kuvend, ku majoranca votoi shkarkimin e anëtarit të LSI-s në KQZ dhe emëroi një kandidaturë të propozuar nga Partia Republikane. Në deklaratën e saj pas takimeve me presidentin Ishani, kryeministin Berisha dhe kryetarin e opozitës Rama, Ashton u kujdes të thotë se u ka përcjellë në mënyrë të qartë partive politike mesazhin se për Bashkimin Evropian është me rëndësi që zgjedhjet janë në përputhje me standardet e kërkuara dhe se do të jenë test për institucionet dhe progresin e vendit për integrim evropian. Ashton tha se Bashkimi Evropian është i shqetësuar për pasojat e votimit në kuvend tek besimi i zgjedhësve. Ajo tha se të gjitha palët kanë përgjegjësinë të garantojnë pas kësaj pavarësinë e institucionit. Më tej, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton tha se Bashkimi Evropian do të monitorojë dhe mbështesë një proces zgjedhor të lirë të ndershëm. Gjatë deklaratës së saj, zonja Ashton kërkoi gjithashtu shmangjen e retorikës nacionaliste nga faktorët politik shqiptar, duke shoqëruar këtë me konstatimin se Shqipëria mbetet shembull në rajon për konstruktivitet dhe promovim të paqes dhe stabilitetit. Takimin e saj të parë në Tiranë, Ashton e zhvilloi me presidentin e Republikës Nishani, të cilit i kërkoi të luajë rol moderues gjatë apo pas procesit elektoral në përputhje me statusin e tij institucional. Presidenti garantoi zonjën Ashton se Shqipëria ka të gjitha kapacitetet për zhvilluar një proces brenda standardeve të kërkuara ndërkombëtare. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Krye diplomatia evropiane Catherine Ashton ka qëndruar të martën edhe në Shkup, ku ka atakuar autoritetet e larta shtetërore të Maqedonisë. Ajo ka thënë se për Maqedoninë është çështje thelbësore zgjidhja e kontestit të emrit, nëse do që të avancojë në procesin e integrimit evropian. Isuf Kadriu ka përcjell agjendën e baroneshës Ashton në Shkup dhe ndjekim kronikën që ka përgatitur.
Brukseli pret zgjidhjen e kontestit me emrin që është edhe vendimtare për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kjo ishte porosia kryesore e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, pas takimeve që zhvilloi të martën në Shkup me drejtuesit e lartë shtetëror dhe disa nga liderët e partive politike. Baronesha Ashton, si shumë të rëndësishëm për umbullaksimin e procesit integrues, e ka vlerësuar propozimin e fundit të ndërmjetësit të OKB-s me Unimit. Maqedonia, tha ajo, alternativë tjetër nuk ka përveç zgjidhjes së kontestit me Greqinë.
There is a need to bring the long-standing discussions on the name issue to a definitive conclusion without delay.
Është nevojshme që diskutimet shumë vjeçare për emrin të sillen në konkluzionin përfundimtar pa prolongim të mëtejm. Inkurajoj të gjitha palët që të shfrytëzojnë përpjekjet e ndërmjetësit me Unimit. Jam e vetëdijshme se është vështirë të veprohet, por kjo është më e rëndësishmja që duhet të bëni. Alternativë tjetër nuk ka që të ecni përpara. Kjo është mënyra e vetme për përparim në rrugën drejt Bashkimit Evropian. BE-ja dëshiron të jetë si pjesë e Unionit, por integrimi duhet të fillojë nga shtëpia, ka porositur Ashton. Veç kësaj, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri tha se është e impresionuar me gatishmërinë e qytetarëve të Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por për arritjen e këtij qëllimi, ajo tha se nevojitet edhe zbatimi i plotë i marrëveshjes së orit. Baronesha Ashton ka folur edhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së marsit mes pozitës dhe opozitës për zbardhjen e incidentit të 24 dhjetorit në kuvend, si dhe vazhdimin e dialogut me gazetarët për lirinë e mediave. Ajo tha se liderët politik duhet të jenë të hapur për dialog konstruktiv për të gjitha çështjet e hapura. Pas takimit me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, përmes komunikatave janë prononcuar presidenti Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski. Marrja e datës do të ishte stimul shtesë për shtetin që dhe më shumë të përqendrohet në përmbushjen e agjendës evropiane dhe me këtë do të përforcojë edhe më shumë besimi i qytetarëve ndaj institucioneve evropiane, ka theksuar presidenti Ivanov. Ndërkohë nga kabineti I kryeministrit bëhet e ditur se Nikola Gruevski I ka bërë me dije baroneshës Ashton se Maqedonia mbetet e përkushtuar për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme me Greqinë në kuadër të negociatave që po zhvillohen në patronatin e OKB-s. Gruevski gjithashtu ka theksuar për kushtimin e qeverisë për ngritjen e mëtejme të raporteve me shtetet fqinj në veçanti me Greqinë dhe Bulgarinë me të cilat Maqedonia ka konteste të ndryshme. Nga ana tjetër pas takimit me përfaqësuesen e lartë të politikës jashtme të BE-s, është prononcuar edhe kryetari I BD-s Ali Ahmeti, I cili paraprakisht është takuar edhe me ambasadorin amerikan në Shkopë Paul Wallers. Pas këtij takimi Ahmeti ka komentuar edhe reagimin që erdhi nga Gruevski pas një shkrimi që kishte në mediat maqedonase, përmes të cilit kërkonte nga Gruevski përkushtim për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ahmeti tha se mesazhi I tij nuk duhet kuptuar si presion, por nevojë që të afrohen në qendrimet për zgjidhjen e çështjes së emrit.
Është një moment I rëndësishëm që duhet të afrohemi, duhet të afrohen qendrime. Ka një interesim të madh nga gjithë miqtan që të ndihmojnë në zgjidhjen e këti konteksti është një çështje shumë e rëndësishme për relaksimin e raporteve ndërfqinësore, për relaksimin e raporteve në tërsi në Ballkanin Perëndimor. Antarësimi I Maqedonisë në NATO prodhon stabilitet, antarësimi në NATO hap rrugën drejt antarësimit edhe në Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar kryetari I BD-s Ahmeti. Ndryshe, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton është takuar edhe me liderin e opozitës maqedonase Branko Crvenkovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Këtë javë Shtetet e Bashkuara janë tronditur nga një ngjarje e rëndë. Dy shpërthime kanë goditur maratonën e Bostonit duke vrarë 3 njerëz dhe plagosur mbi 170 të tjerë. Liderët botror kanë dënuar ashpër krimin, shumë nga ta kanë ofruar edhe ndihmën e vendeve të tyre në hetime. Detajet pasojnë në kronikën e përgatitur. Udhëheqësit botror kanë dënuar ashpër shpërthime të vdekjeprurse që kanë goditur të hënën vijën e finishit në maratonën e Bostonit në Massachusetts. Sulmet kanë vrarë 3 njerëz, në mesin e tyre një djalë 8 vjeç dhe kanë plagosur mbi 100 të tjerë. Sekretari I përgjithshëm I Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon I ka cilësuar ato si të tmerrshme. Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se ky është një krim barbar dhe ka ofruar ndihmën e Rusisë. Presidenti I Afganistanit, Hamid Karzai, ka thënë se vendi I tij ndjen dhimbjet dhe vuajtjet që shkaktojnë incidentet e tilla. Shpërthimet janë dënuar fuqishëm edhe nga presidenti I Komisionit Evropian, José Manuel Barroso. Më lejoni që në emër të Komisionit Evropian të shpreh ngushëllimet tona të thella për viktimat dhe familjet e tyre. Ne dënojmë çdo akt të dhunës dhe shprehim solidaritetin me miqtan amerikan në këtë ditë të trishtuar, ka thënë Barroso. Hetuesit e Byrosë Federale të Inteligjencës janë duke ekzaminuar video pamjet të marra nga spektatorët në kohën e shpërthimeve. Presidenti I Shteteve të Bashkuara, Barack Obama, nuk I ka cilësuar sulmet si terroriste duke thënë se hetimet janë në vazhdim e sipër. Në adresimin e shkurtër për gazetar, Obama është zotuar se do të gjej keqbërësit dhe se do të sjellë peshën e plotë të drejtësisë mbi ta.
We're still in the investigation stage at this point.
Jemi ende në fazën e hetimeve, por dua të përsëris, do të gjejmë se kush e ka bërë këtë dhe do ta mbajmë përgjegjës, ka thënë Obama. Ai ka urdhëruar që burimet e plota të qeverisë federale të vihen në dispozicion për të ndihmuar viktimat dhe për të ndihmuar hetimet.
Boston is a tough and resilient town, so are its people.
Bostoni është një qytet I fortë, ashtu si edhe njerëzit e tij. Jam tet I bindur se qytetarët e Bostonit do të bashkohen, do të kujdesen për njëri tjetrin dhe do të lëvizin përpara si një qytet krenar. Populli amerikan do të jetë me ta në çdo hap, ka thënë Obama. Administrata Federale e Aviacionit ka vendosur zonë të ndalim fluturimit mbi vendin e ngjarjes, ndërsa siguria është rritur në New York, Washington, Los Angeles, San Francisco dhe qytetet të tjera. Disa raporte thonë se së paku një pajisje pa shpërthyer është gjetur në Boston dhe se është çmontuar nga ekspertët. Rreth 23.000 vrapues nga 10 vende kanë marrë pjesë në garën 42 kilometrëshe, e cila konsiderohet si maratona më e vjetër në botë që ndodh vit për vit. Edicioni si vjetëm është mbajtur për nder të 26 njerëzve që kanë humbur jetën në masakrën me armë në Newtown të Connecticutit dhjetorin e kaluar. Gara mbahet në ditën e Patriotit, një fest shtetërore në Massachusetts, e cila kujton betejat e luftës amerikane për pavarësi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në zgjedhjet presidenciale në Venezuelë ka fituar Nicolas Maduro, i zgjedhuri i liderit të ndjer Hugo Chavez, por rivali i tij Henriques Capriles ka refuzuar që t'i pranojë rezultatet e zgjedhjeve dhe ka kërkuar rinumërimin e votave. Fatmir Bujupi ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimet qendror të radios Evropa e Lirë.
50-vjeçari Nicolas Maduro, që dikur ishte shofer autobusi, e të cilin Hugo Chavez e kishte emëruar si të preferuarin e tij para se të vdiste nga sëmundja kancerit, ka fituar 50.7%, ndërsa rivali i tij Henrique Capriles 49.1% të votave. Dalimi është vetëm 235.000 flet votime. Megjithatë, Nicolas Maduro tha se e pranon në rinumërimin e plot, por ka këmbëngul se fitoria e tij ishte e pastër dhe ishte kushtuar Chavezit të ndjer.
Yo le solicito oficialmente al Consejo Nacional Electoral la realización de una auditoría de cara al país.
Formalisht kam kërkuar nga Këshilli Kombëtar Zgjedhor një audit të rezultateve të zgjedhjeve për të mos lënë asnjë dyshim. Por tash institucionet duhet të funksionojnë. 7.5 milion shtetas të Venezuelës thonë se Nicolas Maduro do të jetë president deri në vitin 2019 dhe kjo duhet të respektohet.
Que Nicolas Maduro debe ser presidente de la República hasta 2019, eso debe respetarse.
U tha Nicolas Maduro mbështetësve të tij në kryeqytetin Caracas. Sipas tij ai ka pasur triumf korrekt, legal dhe kushtetues, dhe atyre që nuk kanë votuar për të, u ka bërë ftesë për unitet.
Lo tomo en cuenta. Lo reconozco y lo respeto. Y llamo al respeto de ustedes.
I kam parasysh votuesit opozitar, i pranoj dhe i respektoj ata, dhe u bëj thirrje të gjithë juve që ta respektoni shumicën e popullit, tha Maduro. Fushata e tij zgjedhore pothuajse në tërësi ishte e mbështetur në lidhjet e tij të afërta me liderin e ndjer Hugo Chavez dhe në tregimet emocionale të ditëve të fundit të jetës së tij para se të vdiste nga kanceri. Kandidati opozitar Henrique Capriles, paraqitja e fuqishme të cilit e ka tejkaluar pjesën më të madhe të parashikimeve, tha se ekipi i tij e ka listën prej 3000 parregullsive që fillojnë prej të shtënave me armë deri te rihapja ilegale e vendvotimeve.
Yo no luché hoy contra un candidato. Luchamos hoy contra el uso de todos los recursos públicos.
Unë nuk luftoj kundër një kandidati. Ne luftojmë kundër përdorimit të secilit burim publik, kundër abuzimit të institucioneve tona publike, tha 40-vjeçari Henrique Capriles, guvernator i shtetit Miranda. Më tutja i theksoj se humbës është rivali i tij Maduro.
Quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted, y se lo digo con toda firmeza.
Dëshiroj t'i them kandidatit të qeverisë, humbës jeni ju, dhe këtë e them me vendosmëri. Ju jeni humbës, ju dhe qeveria juaj. E them këtë me vendosmëri, me kompromis dhe transparencë. Ne nuk do t'i njohim rezultatet derisa secila vote shtetasve të Venezuelës një nga një të numërohet. Ne kërkojmë që Këshilli Kombëtar Zgjedhor t'i hapë të gjitha kutitë dhe të numërohet secila votë.
Toda la caja y que cada voto de Venezuela sea contado.
Tha Capriles. Raportohet se kriza e gjatë zgjedhore në Venezuelë mund të shkaktojë jo stabilitet në këtë vend, thellësisht të ndarë. Venezuela i ka rezervat më të mëdha të naftës në botë.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajmet dhe zhvillimet të reja na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju uroj një të diel të këndshme, bashk, miru dëgjofshim.